në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء صدق الله العلي العظيم.
Përse të mos e luftoni një popull që thyen zotimet e veta dhe tentuan të dëbojnë të dërguarin? Në të vërtetë, ata u afilluan të parët luftën. A u friksojnë atyre? Më e drejtë është të friksojni Allahut nëse jeni besimtar. Luftoni ata, Allahu i dënon dhe i imposht ata në përmjet jush, e juve ju ndihmon kundër tyre dhe shëron zemrat e njerëzve besimtar. Dhe ai më janon brengat nga zemrat e tyre. Allahu ja pranon pendimin ati që do. Allahu i di të fshehtat me urtësi zgjidh çështjet.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Irani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletin informativ të lajmeve. Pandemia është dollarizimit, një botë që mund të thotë jo. Me rritjen e vendeve që shkon drejt përdorimit të valutave kombëtare, duke se zhdollarizimi ka hyrë në një fazë të re dhe përsia e dollarit në të ardhmen do të jetë në rrezik. Njëherë një kohë guvernatori i Tokios, Shintaro Ishihara, në një artikull të titulluar "Një japonez që mund të thotë jo", premtoi botës se do të vijë një ditë kur bota do të jetë në gjendje të thotë jo Amerikës dhe dominimit të saj në dimensione të ndryshme. Tani duke se ka ardhur koha që vendet të thonë jo dominimit ekonomik të Shteteve të Bashkuara dhe supremacisë së dollarit në fushën ekonomike. Ai që sot i bën vendet të dëshpëruara është supremacia e dollarit në ekonominë globale. Fuqia e kësaj monede globale ka bërë që vendet në rrugën e rritjes ekonomike ta shohin veten në dhomën e ekonomisë amerikane dhe të mos jenë në gjendje që të formulojnë ndonjë plan specifik dhe sistematik për ekonominë e tyre. Dollari si monedha dominuese në ekonominë botërore ka bërë që vendet të jenë humbësit në tensionet më të vogla ekonomike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo çështje krijoi fushatën e heqjes dorë nga dollari apo të zhdollarizimit në botë. Me formimin e aleancave rajonale si Organizatë e Bashkëpunimit të Shëngajit dhe aleancave ekonomike jashtëregjionale si BRICS, fuqitë ekonomike në zhvillim prej disa kohësh janë përpjekur të zëvendësojnë monedhat kombëtare në shkëmbimin ekonomik me dollarin amerikan. Kjo është arsye pse sekretarja e thesarit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Janet Yellen të dielën parlamentit dhe tha: vendet sankcionuese do të dobësojnë dollarin dhe do të shtyjnë të tjerë të përdorin monedhat kombëtare. Takimi i ardhshëm i BRICS në Afrikën e Jugut mund të jetë një lëvizje fuqishme nga fuqitë ekonomike që po udhëheqin përdorimin e monedhave kombëtare. Pakti midis ekonomive në zhvillim të botës, i njohur si BRICS, i përbërë nga Brazili, Rusia, India, Kina, Afrika e Jugut, është konkurrenti më i fuqishëm që ka shkuar në luftë kundër dollarit amerikan. Veçanërisht për faktin se disa vende të reja duan të bashkohen BRICS dhe kjo ka bërë që lufta të marrë një formë më serioze. Prandaj duket se liderët e ekonomive në zhvillim kanë arritur në përfundim se tani kanë arritur një fazë të fuqisë ekonomike për të thënë jo Shteteve të Bashkuara dhe monedhës së saj dominuese në ekonominë botërore, dhe ky është fillimi i fundit të dominimit të dollarit dhe në thelb i Amerikës si ekonomi botërore. Scholz, Gjermania nuk dëshiron të fusë NATO-n në luftë me Rusinë. Kancelari gjerman Olaf Scholz të dielën njoftoi se qeveria e tij nuk po nxiton të dërgojë raketa Taurus në Ukrainë sepse nuk dëshiron të fusë Aleancën Atlantike të Veriut NATO në luftë me Rusinë. Sipas raportit të agjensisë IRNA të lajmeve nga Sputnik të dielën, në një konferencë për shtyp në Berlin, në përgjigje të pyetjes pse Berlini nuk vendos të dërgojë raketa Taurus, ai tha: Nuk duan që lufta mes Rusisë dhe Ukrainës të kthehet në një luftë mes Rusisë dhe Aleancës Atlantike të Veriut, NATO. Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ka bërë presion Gjermanisë që të furnizojë Kievin me raketat Aurus, të cilat kanë një rrezë veprimi prej 500 kilometrash. Javën e kaluar Schulz në një intervistë me një kanal televizion gjerman, tha se qeveria e tij po vlerësonte mundësinë e përmbushjes së kërkesës së Ukrainës. Sipas agjencisë Irna të lajmëve Schulz, më parë kishte thënë: "Unë do të bëj çmos që të parandaloj këtë çështje tërheqja në luftë. Kjo është arsye pse ne nuk kemi dhe nuk do të kemi ushtar në Ukrainë." Në një intervistë për gazetën gjermane, Allgemeine ai shtoi: "Ne mbështesim Ukrainën dhe japim armat i vendit." Kjo do të thotë të thyesh një tabu në Gjermani, sepse në dekadat e fundit ky vend nuk ka dërguar asnjë armë në zonat e luftës. Kancelari gjermanisë Schulz tha se ai mendon se dërgimi i armëve në Ukrainë është gjë e duhur për të bërë, sepse Rusia sulmoi fqinjen e saj për të marrë territorin e saj dhe kjo është e papranueshme. Kancelari i Gjermanisë deklaroi se Gjermania ndjen nga afër veprimet e Latuve të saj për të parandaluar një konflikt të mundshëm me Rusinë dhe Aleancën Atlantike të Veriut, NATO, duke shtuar: "Kjo ka qenë gjithmonë një nga parimet tona. Ne gjithmonë vlerësojmë vendimet tona." Kancelari gjerman gjithashtu tha se duke patur parasysh se Shtetet Bashkuara dërgoi mjete luftarake në Ukrainë, vendimi i Gjermanisë për të dërguar tanke Leopard në Kiev ishte gjithashtu i drejtë. Pas Shteteve të Bashkuar, Gjermania është vendi i dytë që ka ofruar më shumë armatime për Ukrainën. Rusia ka theksuar gjithmonë se ofrimi më shumë armëve për Ukrainën do të vazhdojë luftën dhe nuk do të ndryshojë situatën në fushën e betejës. Arrestohen dy ushtarë amerikanë në akuzën vrasjes së një gjermani. Policia gjermane arrestoi dy ushtarë amerikanë për vrasjen e një trio gjerman në qytetin Wittlich. Sipas agjencisë Irna të lajmëve, duke cituar Sputnik, policia e Landit Rheinland-Pfalz të dilën tha se këta dy ushtarë amerikanë janë 25 dhe 26 vjeç dhe u janë dorëzuar Shteteve të Bashkuara sipas rregullave të Aleancës Atlantike të Veriut, NATO. Sipas këtij raporti, këta persona janë dorëzuar në departamentin e hetimit special të bazës ajrore Spang-Dalm pranë qytetit Wittlich. Kanali gjerman SR raportoi se viktima ishte 28 vjeç dhe u godit me thik për vdekje pranë shtëpisë së tij. Ai ishte menaxher i një kompanie sigurie që u gjen me dy ushtarë amerikan gjatë kthimit në shtëpi dhe në fund u vra. Kryebashkiaku i Wittlich tha se ai ishte i tmerruar dhe i trishtuar nga kjo vrasje brutale. Penjani testi raketave kruajtur kryen me sukses në mbikëqyrjen e liderit të Koreas së Veriut. Agjësia Qendrore e Lajmeve Koreas së Veriut raportoi të hënës së testit raketave strategjike kryes në një anije luftarake të Taru, kryer me sukses me praninë dhe mbikëqyrjen e Kim Jong-un. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, kjo agjenci e lajmeve shtoi se qëllimi i këtij testi ishte kontrolli i performancës luftarake të anijes luftarake dhe sistemit të saj raketor. Gjithashtu, përmjësimi i performancës së marinarëve të kësaj anije në kryen e misionit sulmues në luftë reale ishte një tjetër synim i kësaj prove. Agjencia zyrtare e lajmeve Koreas së Veriut njoftoi: "Kjo anije goditi objektivin shpejt dhe pa asnjë gabim." Ndërkohë, Shërbimi Inteligjencës së Koreas së Jugut kohë të fundit në një raport për parlamentin pohoi se Koreja e Veriut po përgatitet për një raund të ri testesh armësh si raketa me rrezë të gjatë dhe lëshimin e satelitëve spion. Yu Sang-bum, një përfaqësues i Parlamentit të Koreas së Jugut, i cili mori pjesë në konferencën në fjalë, tha se Shërbimi Informativ Kombëtar i Koreas së Jugut në një takim të mbyllur informoi liqëvendësit e vendit se Koreja e Veriut po përgatitet për fazën tjetër të testeve bërthamore. Shërbimi Informativ Kombëtar i Koreas së Jugut gjithashtu tha se Kim Jong-un e premtja pritet të kryejë teste armësh në përgjigje të serviteve vjetore ushtarake të Bashkuarit Amerikës, Kore e Jugut, që fillojnë javën e ardhshme, si dhe samitit tripalësh të Shtetit Bashkuarit Amerikës, Koreas e Jugut dhe Japonisë në Camp David të Shteteve të Bashkuara. Spion nga Franca, Suedia dhe Anglia arrestohen në Iran. Ministri i Informacionit i Republikës Islamike të Iranit, Hoxhatul Hasan Khatib, tha sot fuqia e agjensive të inteligjencës së vendit është e tillë që ata kanë spion nga Franca, Suedia, Anglia dhe shumë vende të tjera. Sipas agjensisë Tasnim të lajmë, Hoxhatul Hasan Khatib në kuvendin e 24 Supreme të Komandantëve dhe Zyrtarëve të Trupeve të Gardës Evolucionare Islamike duke të nderuar kujtimin e dëshmorëve të revolucionit islamik dhe të mbrojtjes së shenjtë, të mbrojtjes së paltorës, të mbrojtësit e sigurisë dhe dëshmorëve të korpus të gardës revolucionare islamike, tha. Në çdo situatë, armiku nuk hoqi dorë nga ky revolucion, i cili mund të dilte si një fuqi në botë dhe më shumë se 50 shërbime të inteligjencës ka projektuar në tavolinë e tyre. Plane kundër Iranit me synimin për të përballur me një fuqi të re që po shfaqet globalisht. Në këtë situatë, fuqia absolute e Shtetit Bashkuar të Amerikës në rajon është përballur me disfat nga xhihadistët dhe luftëtarët dhe gjithmonë kërkon të gjejë një mënyrë për ta kompensuar atë, duke i referuar rolit të Shtetit Bashkuar të Amerikës në formimin e grupit terrorist të ISIS dhe lidhjes së operativit të tyre me regjimin sionist. Ministri i Inteligjencës i Republikës Islamike të Iranit tha: Rreth 200 prej tyre që kanë hyrë në vend kërkonin të bënin veprime të dëshme dhe destabilizuese në nivel vendi, rajone dhe gjatë Arbainit në Irak, por ata u përballën me ndërhyrjen tonë dhe arrestimet e fundit tregojnë neutralizimin e planeve të tyre. Duke i referuar aftësive të agjensive të inteligjencës, Khatib tha, sot fuqia e agjensive të inteligjencës së vendit është e tillë që kanë arrestuar spion nga Franca, Suedia dhe Anglia dhe shumë vende të tjera, madje disa prej tyre dënuar me vdekje pavarësisht personit. Këto masa janë rezultati i koordinimit dhe bashkëpunimit që është krijuar në organizatë dhe shoqërisë së informacionit. Duke i referuar krizave të brendshme të regjimit sionist, ministri i informacionit i Republikës Islamike të Iranit tha: Situata me të cilën përballet çdo tjetër regjimi sionist është rezultati i kapitalit të rezistencës që u krijua me përpjekjet e dëshmorit Sulejmani, regjimi sionist, i cili dikur pretendon dhe si ishe fuqi e katën në botë sot flet për prishën e tij nga brenda. Generali Ukrainës vuan nga korrupsioni në sektorin e mbrojtjes. Një general i ushtrisë në Ukrainë tha se vendi vuan nga korrupsioni në sektorin e mbrojtjes dhe shtoi se forcat armatose të Ukrainës nuk janë të pajisur për operacione sulmuese. Si pas raportit të agjensisë ndërkombëtare të lajmeve farë, Sergei Krivnos, një nga generalët e ushtrisë Ukrainës, zbuloi se vendimet e fundit të presidentit të këtij vendi, Volodymyr Zelensky, për forcimin e linjeve të mbrojtjes në Kharkiv, kanë për qëllim pasimin parave dhe nuk kanë për qëllim shpëtimin e ushtrisë Ukrainës. Ai tha këtë fjalë gjatë një intervistë të tij dhe shtoi pavarësisht se çfarë muri mbrojë tje e krijojnë, ka gjithmonë armë që mund të kalojnë nëpër të. Dhe ky është një tjetër fakt që konfirmon se ai vjet para. Ukraina vuan nga korrupsioni në sektorin e mbrojtjes dhe forcat armatose të Ukrainës nuk janë të pajisur për operacione sulmuese, shtoi Krivnos. Ky general Ukrainës palemëroi siguria të një vendi është në rrezik për shkak të mungesës së sistemeve aktive të mbrojtjes ajrore. Ai vazhdoi autoritetet e Ukrainës se përpiqet të pretendojë se ushtria po e bën mirë punën sa ndërsa ai Zelensky është i gatshëm të bëjë gjithçka për të mashtruar njerëzit. Gjatë konfliktit në Ukrainë, vendet perëndimore, veçanërisht të Bashkuara dhe Anglia, dhanë shumë ndihmë ushtarake dhe ekonomike për Ukrainën dhe shumë zyrtar të larë perëndimor ka shprehur vazhdimisht dëshirën e tyre për të parë disfatën e Rusisë në fushën e betejës. Athina i qef mbetur në Tiranë, zëdhënës si qeverisë greke tregon se përse nuk kuftuar rama nga Mitsotakis. Qarqe politike dhe mediatike greke konsideron një mesazh i rrëp ndaj qeverisë shqiptare në mungesën një ftese për kryeministrin Rama në darkën informale të thirrur nga homologu grek Mitsotakis. Bërëmjës anës me lider Balkarin me rasin 20 vitore të deklaratës së Selaniku për integrimin e Europian të Balkanit perëndimor. Dhe shkak për këtë është bërë qëndrimi që e mbajti në çeshnin e Belir. Në një intervistë për kanalin televiziv Sky, zëdhënës i qeverisë Pavlos Marinakis ka theksuar qeveria greke me një sër ndërhyrjes të kryeministit, ministrit të jashtëm është koordinuar me shtetet së drejtës jo vetëm pranë Fredi Belerit, një kryetar bashkie zgjedhur ligjërisht, i cili duhet të betohet Shqipëria duhet të respektojë rregullat bazë të shtetit ligjor dhe ne nuk do të bëjmë asnjë hap pas për këtë. Samiti Ballkanik me një mesazh për Ramën për çarje po thellohet për shkak të Belerit shkruan Kathemirini, që e cilësohën hapur veprimin e zëtë Mitsotakës për të mos fuftuar homologun shqiptar në një mënyrë, diplomatike për të treguar jo vetëm zëtë Ramën, po sidomos pas postim të tij agresiv në Facebook, por edhe pjesës tjetër të liderëve të Ballkanit Perëndimor se Greqia nuk negocion çështje parimore si çështja e respektimit të drejtave të njerëzit, të cilat në rastin e Belerit përshkelen. Në akull me Shqipërinë shkruan edhe pro-qeveritarja para politika në që nënvizon fakti se ndalim dhe parabullgimi Belerit hedhin një hije të rëndë në marrëdhënie greko-shqiptare, të cilat janë përkejsua pas kësaj për shkak të pak në isi së madhët Athines me metodat, nga metodat provokues se shtuat të uthejqe shqiptare në këtë qështje. Dersa portali opozitar, jep një paramate tjetë të pak në isi së Athines dhe Tiranës duke zbuluar faktin se në të njëtë kohë kur lideri grek kishe të ftuar në shtëpinë e tij. Presidentin e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe planifikoni samitin Ballkanike dhe lideri shqiptari i kishte ftuar në shtëpinë e tij në Imar ish kryeministin britanik Tony Blair me bashortën zyra avokatore së cilës ka marrë përsipër përfaqësimin e Shqipërisë në Hagë për çështjen e ndjedhjes me Greqinë si dhe kryeministin italian Meloni, duke dhënë një dimension tjetër asaj që Rama po mendon të bëjë. Sipas portalit në fjalë, qeveria e Mitsotakës ka nënshkruar një marrëveshje delimitimi me Italinë për ZEE, e cila është cilësuar si jo e mirë për palën greke nga një rreth i gjerë specialistësh. Vučić takohet me Erdoganin në Budapest. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka takuar presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan në Budapest. Vučić gjatë vizitës për të ndjekur kampionatin botror të atletikës me kryeministin Hungarinë dhe liderët të tjerë botror, dhe më pas mori pjesë në pritjen me rastin e 20 gushtit ditës kombëtare të Hungarisë. Putin e zhvas protestën në Podgoricë kundër presidentit rus. Një protestë kundër presidentit Rusisë Vladimir Putin është mbajtur të dirë në qendrën e kryeqytetit Malit të Zi Podgoricë me sloganin Putini është vrasës. 10 persona u mbledhën në sheshi qendror të Podgoricës, duke mbajtur në dorë banerë që kërkonin lirimin e Aleksei Navalnit, lideri i përkohshëm opozitar rus. Protesta 20 gushtit ishte pjesë e një fushatë të organizuar nga ekipi i Navalnit në të gjithë botën me sloganin Putini është vrasës. Këtë protesta po mbahen për të shënuar 3 vjetorin e tentimit të vrasës të Navalnit, që për shkak të ai ishte evakuar nga Rusia në Gjermani për të shuruar nga helmimi një gjendë nervore të epokës sovjetike. Më 17 gusht të bashkuarët e Amerikës sankcionuan 4 rusë për të cilët thonë se ishin të përfshirë në helmimin Navalni dhe të cilët janë të lidhur me Shërbimin Federal të Sigurisë të Rusisë. Kremlin e ka mohuar përfshirë në helmimin Navalni, i cili u arrestua pasi u kthye në Moskë nga Gjermania në janar 2021. Putini po vret, ai po i vret mira njerëz Ukrainës dhe qytetarët e vet, thuaj në njoftimin e ekipit të Navalnit për thirrjen e protestave. Leonid Volkov, shefi i fushatës zgjedhore të opozitës ruse, shkroi në rrjetet sociale se është rëndësishme të theksohet me zë të lartë se Putini është vrasës, sepse si thot ai, vetëm 1/3 e qytetarëve të Evropës Perëndimore janë të gatshëm të thonë këtë në proteste sipas një studimi të ekipit të Navalnit. Aleksei Navalni i shqiptuar në dy dënime në Burg me 11 dhe 19 vjet, akuzohet për ekstremizëm dhe për vetësim. Ai është hetuar për korrupsion nga autoritetet ruse dhe i cili i ka cilësuar akuzën ndaj tij si të nxitura politikisht. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Ndërruar dëgjues, Radio Shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do të flasim rreth epopesë së Qebelas. Ju ftojmë të na ndiqni. popullit e qeverisë, lajmëtar të së vërtetë. Në këtë program do të flasim për persekutimin e të burgosurve të qeverisë përpara se të hynin në qytetin e Damaskus. Qëndroni me ne. Karavani i robërve të qeverisë mbërriti në qytetin Sham me zinxhirët e robërisë në duar dhe këmbë. Jezidi kishte urdhëruar që robërit të mbaheshin pas portave të qytetit 3 ditë, përpara se të hynin në Damaskun e sotëm. Sipas historianëve, robërit e qeverisë u vendosën në një vend shumë të papërshtatshëm, jashtë Damaskut. Në një vend ku toka ishte plot gurë dhe gjëmba, dhe rreth saj ishte ndërtuar një mur, sikur të varrosnin atje të vdekurit e tyre. Ishte një vend pa çati, dhe dielli ndriçonte përvëlueshëm ditën, dhe natën era e sohte shpejtëtirës i bënte robërit të vuanit. Thuhet se pasi të burgosurit nxorrën nga i vend, lëkura e fytyrës së tyre ishte dëmtuar rënd nga ndehtësia dhe të ftohtët. Duke bërë këtë veprim të shëmtuar dhe duke i vendosur të burgosurit në një vend kaq të papërshtatshëm, Jezidi synonte të mundonte dhe fyente më shumë familjen e Judejtit alejhi selam. Damaskus ishte qendra e kalifatit të Jezidit, një qytet i madh me pallatin e bukur dhe të famshëm të Jezidit në mes të qytetit. Gjatë këtyre 3 ditëve, qyteti i Damaskut u dekorua për fitoren e Jezidit mbi armiqtë e tij dhe pati festë dhe gëzim. Hasan ibn Ali al-Tabari shkruan: qyteti i Damaskut ishte zbukuruar në atë mënyrë që asnjë nuk kishte parë dekorim kaq madhështor më parë. Ata dolën dhe veshën rroba të reja. Ata u veshën dhe turma ishte kaq e madhe, sa njerëzit ishin duke tundur njëri tjetrin. Edhe 500.000 banorë të Damaskut, burra dhe gra, dolën nga shtëpitë e tyre me defa, daulle dhe bori, dhe kishin veshur rroba të reja. Ata ishin zbukuruar dhe turma ishte kaq e madhe, se që njerëzit ishin gjyndur tek njëri tjetri. Disa udhëtarë që kalonin pranë qytetit i pyetën njerëzit nëse kishte ndonjë festë këtu. Dhe ata u përgjigjën: është festa e fitores së kalifit mbi të dalët nga feja, dhe tani duhet i çojnë robërit e tyre në pallatin e kalifit. Zhurma e daulleve dhe borive ishte e fortë në qytet, dhe shumë njerëz u mlodhën në portën kryesore të qytetit për të parë ardhjen e robërve. Ndërkohë, Kulsum, motra Imam Husejnit a.s. dhe Hazrete Zejnebi a.s. shkuan tek Shemri dhe i than: o Shemr, të kërkojmë të na çosh në Damask përmes një porte të izoluar, në mënyrë që të jemi të sigurt nga shikimet e të panjohurve. Shemri nuk u përgjigj, dhe ndërsa qeshte, urdhëroi që kokat e dëshmorëve të vendoseshin mbi shtiza.
Zainabon të kuku se të nangi, jabna omri sabë hasa ku adi. Zainabon të kuku se të nangi, يبنى أم صبع شاف آدي وحسينا وغريبا وشهيدا وحسينا
të ndërruar miq, minutave të përshkrimit të pikullueshme të historisë që vendas ju e dëgjoni. Po ne do të takohemi me të tjera përshkrime për të mos harruar kur përpjekjen kurajoze të shëbetit të profetit.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar çështjes së xhamive dhe rëndësive të tyre për xhamatin musliman. Qëndroni me ne në vazhdim.
Allahu akbar, Allahu akbar. Allah
Një vështrim mbi funksionin edukativ dhe shoqëror të xhamive, speciale për ditën botërore të xhamive.
Në këtë program do të flasim rreth funksionit të xhamive.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Sot është 21 gushti, është dita e djegjes së xhamisë Aksa nga sionistët. Xhamia Aksa është një xhami e vjetër, historiku i së cilës daton që nga periudha para lindjes së Hazreti Isait alayhis salam dhe gëzon respekt të veçantë pranë të gjithë feve hynore. Kjo datë me kërkesë të Republikës Islamike të Iranit është shpallur Dita Botërore e Xhamive nga Organizata për Bashkëpunim Islamik. Qëllimi i këtij veprimi ishte krijimi i kushteve për respekt dhe vlerësim më të madh ndaj xhamive. Sot me rastin e ditës botërore të xhamive, do t'ja kushtojmë këtë edicion kësaj teme.
Ashhadu an aliyan waliyun أشهد أن عليا حجة الله
Xhamia është qendra për adhurim të sinqertë të Zotit të madhëruar. Njeriu, në bazë të natyrës së tij qenësore, e percepton dhe kupton një shmërinë hyjnore dhe e beson Zotin që nuk kufizohet nga koha dhe vendi. Megjithatë, njeriu gjithmonë ka pasur dhe ka dëshirë të adhuroj Zotin e madhëruar në një vend i cili sa më shumë i kushtohet Zotit. Siç duket në një vend të tillë, njeriu gjen më shumë qetësi. Për këtë arsye, Zoti i madhëruar me mirësinë e tij ka caktuar xhamit dhe faltoret si vend për adhurimin e tij. Në Kur'anin e shenjtë, në çdo rast kur është përmendur xhamia, aspekti adhurues është konsideruar prioritet themelor dhe është theksuar se kjo karakteristikë e bën këtë vend të shenjtë. Zoti i madhëruar ka thënë: "Xhamit janë vendi veçantë për Zotin, prandaj mos e thërrisni askënd një kohë sisht kur të thërrisni Zotin." Ajeti 17, Surja Xhin. Në një ajet tjetër thuhet: "Thuaj, Zoti i madhëruar ka urdhëruar zbatimin e drejtësisë, prandaj vëmendjen tuaj përkushtojeni ndaj tij, sidomos gjatë adhurimit." Ajeti 29, Sure Araf. Prandaj, xhamia është qendra e parë për adhurimin dhe namaz dhe lutje të besimtarve pranë Zotit. Në këtë vend, besimtarët edukojnë shpirtin e tyre dhe arrin qetësinë shpirtërore. Prisit e feve hyjnore gjithmonë në fjalimet e tyre, xhamin e kanë konsideruar fole dhe strehimore për besimtarët. Një strehimore në të cilën njeriu largohet nga stresi dhe arrin në qetësi shpirtërore. Imam Jafer Sadiku a.s. në një këshill të dhënë për muslimanët, ka thënë se kur të përballeni me probleme dhe pikëllime të kësaj bote, strehohuni në namaz dhe në xhami. Prandaj, xhamia është vendi më i mirë për qetësinë e zemrave dhe një strehim nga jeta me plot dallg dhe brenga. Gjithashtu, prania e vazhdueshme në xhami bëhet shkak që njeriu të ndahet nga brengat dhe problemet individuale dhe shoqërore, si dhe të lidhet tek burimi kryesor i mirësisë hyjnore. Kjo gjendje psikologjike bëhet shkak për lumturinë shpirtërore. Profeti i nderuar i Islamit, sallallahu alejhi ve sellem, në lidhje me këtë, ka thënë: "Me të vërtetë, lumturia e umetit tim është në xhami."
Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem me ndërtimin e xhamisë së parë në Medinë themeloi shoqërinë islame në atë qytet. Xhamia e Profetit sallallahu alejhi ve sellem në shekullin e parë të Islamit konsiderohej si institucioni i parë dhe më i rëndësishëm shoqëror që kishte funksione të ndryshme. Në këtë xhami, përveç adhurimit dhe kryerjes së namazit, zhvilloheshin edhe aktivitete arsimore, ushtarake, gjyqësore, politike dhe kulturore. Profeti sallallahu alejhi ve sellem, në kohën kur ignoranca dhe padituria kishte mbuluar të gjithë gadishullin arabik dhe njerëzit që dinin shkrim dhe lexim ishin shumë të rrallë në këtë rajon, me predikimin dhe inkurajimin e arsimimit, ka krijuar kushtet për zhvillimin e muslimanëve. Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem personalisht në xhami, në kohë të ndryshme, mësonte besimtarët musliman për rregullat e fesë, Kur'anin dhe shkencat e tjera islame. Nga njëherë përveç kuvendeve të ligjëratave, zhvillueshin edhe klasa arsimore në formë pyetje-përgjigjesh. Profeti sallallahu alejhi ve sellem, për muslimanët e rinj të cilët kishin nevojë për mësime të veçanta, organizonte klasë veçanta arsimore edukative. Nga pikpamje e profetit sallallahu alejhi ve sellem, këto klasë kishin rëndësi të veçantë dhe shumë të lartë se sa ceremonitë e lutjeve të ndryshme. Në një transmetim thuhet se profeti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem një ditë hyri në xhami, në të cilën i pa dy grupe njerëzish. Njëri grup ishte duke mësuar dhe tjetri grup ishte duke bër lutje. Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem tha: "Të dy këto grupe janë duke bër vepër të mirë. Njëri është duke bër lutje pranë Zotit dhe tjetri është duke mësuar. Mirë po ky grupi i fundit po bën vepër më të mirë. Edhe unë jam dërguar për të mësuar njerëzit." Atëherë profeti sallallahu alejhi ve sellem u ul pranë grupit i cili ishte duke mësuar. Prandaj një prej funksioneve të rëndësishme të xhamisë është edhe ruajtja e shkencave dhe shërbimin dhe kulturës islame. Themelimi i shkollave të para islame kanë filluar gjithashtu nga xhami dhe janë quajtur Darul Ilm, shtëpia e diturisë. Kjo traditë ende gjendet në shumë vende islame dhe këtu mund të kujtojmë Masjidul Haram në Mekë dhe xhamin e profetit në Medinë, pastaj xhamin Gorashad në Mashhad, si dhe xhamin e madhe në Kum, ku gjenden shkollat më të rëndësishme të shkencave fetare. Në shekullin e parë të islamit, mësimi dhe edukimi nuk kufizohej vetëm me mësimin në Kur'anit të shenjtë dhe të shkencave të ndryshme fetare, sepse profeti, sallallahu alejhi ve sellem, i mësonte njerëzit për të gjithë gjërat që nevojiteshin për shoqërinë në përgjithësi. Edhe poetët krijimtarinë e tyre e zhvillonin në xhami dhe në pranitë të profetit, sallallahu alejhi ve sellem, i cili i shpërblente veprat e tyre më të dalluara. Është transmetuar nga Abdullah bin Omar se Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nga një herë që ndronte deri vonë në xhami dhe shpjegonte historinë e profetëve për besimtarët musliman. Natyrisht se duhet marr parasysh edhe kjo, se çdo çështje mund të mësohet si dituri në xhami. Në burimet historike gjithashtu transmetohet se profeti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem një ditë hyri në xhami dhe vërejti një grup njerëzish që ishin mbledhur rreth një burri. Profeti sallallahu alejhi ve sellem pyeti: "Kush është ky burr?" Të pranishmit u përgjigjen: "Është një dietar i madh me titull Alame." Profeti sallallahu alejhi ve sellem pyeti: "Çfarë do të thotë Alame?" Të pranishmit u përgjigjen: "Njeriu më i ditur rreth origjinës së racave të arabëve, rreth historisë së tyre, rreth periudhës së ignorancës dhe rreth poezive arabe." Profeti sallallahu alejhi ve sellem tha: "Kjo është një dituri që nuk sjell dëm për atë që nuk e njeh dhe nuk sjell dobi për atë që e zotëron." Pastaj profeti sallallahu alejhi ve sellem tha: "Me të vërtetë që dituria është në parimet e besimit, në shkencën e moralit dhe etikës, në çështjet e ndryshme të jurisprudencës, si dhe në shkencat e tjera që i nevojiten shoqërisë, ndërsa gjërat e tjera janë vetëm mirësi."
Xhamit gjithmonë kanë qenë vend për formimin e qendrave dhe shoqatave kulturore me tematika të ndryshme. Në realitet, profeti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem e konsideronte ambientin e xhamisë si një ambient plotësisht kulturor, saqë në praninë e tij në xhami zhvilloheshin edhe programe të caktuara artistike, si dhe disa lloje të garave. Ndërsa profeti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem përveç se shprehte kënaqësi për aktivitetet të tilla, i mirë priste ato me vlerësim të veçantë. Profeti sallallahu alejhi ve sellem, persona të caktuar që ishin edukuar në shkollën profetike, i dërgonte në rajone të ndryshme për të predikuar Islamin për njerëzit e tjerë. Në burimet historike thuhet se pas çlirimit të Mekës, profeti sallallahu alejhi ve sellem e caktoi Itab bin Useidin në postin e imamit të xhamisë Masjidul Haram dhe theksoj në mas të madhe për zhvillimin e aktiviteteve kulturore dhe arsimore. Në shekullin e parë të islamit, xhamia ishte edhe qendër e qeverisjes dhe komandës së liderit të shtetit islam. Prandaj, mund të thuhet se themelet kryesore të shtetit islam janë vendosur në xhami dhe nga kjo qendër e shenjtë është përhapur islamin në të gjithë botën. Në realitet, Xhamia, që nga fillimi i ekzistencës së saj, përkrah ritualeve adhuruese dhe aktiviteteve arsimore, ishte edhe një institucion për veprimtarinë politike dhe ushtarake të muslimanëve. Në shumë prej luftrave të muslimanëve, Xhamia ishte qendra nga e cila nisej ushtria muslimane. Gjithashtu, edhe projektimi i shumë luftrave është bërë në xhami, dhe profeti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nga xhamia mobilizonte besimtarët musliman për në luft kundër despotizmit të ignorancës dhe të padrejtësisë. Edhe takimet dhe bisedat e profetit sallallahu alejhi ve sellem me delegacione të ndryshme politike zhvilloheshin në xhami. Emërimi i funksionarëve shtetëror dhe i guvernatorëve, si dhe i të dërguarve, gjithashtu bëhen në xhami. Nga ana tjetër, xhamia gjithashtu ishte edhe vendi për të shprehur protesta dhe kritika ndaj shtetit dhe funksionarëve të ndryshëm shtetëror, si dhe i shkarkimit të tyre. Xhamia ishte edhe vendi për protestën e atyre të cilët kishin përjetuar padrejtësi. Në xhami organizoheshin edhe procese gjyqësore dhe u jepeshin të drejtat e personave të shtypur. Gjithashtu, të gjithë kriminalët dhe robrit dërgoheshin në xhami për të marrë vendimi rreth fatit të tyre. Nga ky aspekt, xhamia në shekullin e parë të Islamit luante rolin dhe të një institucioni të drejtësisë. Edhe pas vdekjes së profetit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, pasardhësit e tij vazhduan këtë rrugë dhe kjo traditë është mbajtur gjallë për një kohë të gjatë. Në fillim të Islamit, edhe çështjet ekonomike të shoqërisë ishin të lidhura ngushtë me institucionin e xhamisë. Sipas burimeve historike, edhe pasuria publike mblidhej në xhami, dhe nga aty pastaj shpërndahej mes muslimanëve. Edhe plaçkat e luftës dërgoheshin së pari në xhami dhe pastaj nga ky vend shpërndaheshin mes muslimanëve. Ndoshta themelimi i një institucioni të quajtur Thesar ose Betul Mal ka ndodhur në shekujt e mëvonshëm. Xhamia konsiderohej institucion publik i muslimanëve ku mblidheshin shtresa të ndryshme. Prandaj ajo është një shtëpi në të cilën njerëzit njihen me problemet e të tjerëve dhe bëhet përpjekje për mënjanimin e tyre. Xhamia është edhe një qendër e fortë për bamirësi në rrugën e Zotit. Imam Rizai alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Falja e namazit në mënyrë kolektive është bërë obligim për këtë arsye, që sinqeriteti i besimit dhe adhurimit të bëhet i qartë për të gjithë."
Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: "Biri im, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë më gjumë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikurse lak tokën me shiun e qiellit." Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguari i Zotit sallallahu alejhi ve sellem, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm, kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alejhi ve sellem dhe pyeti atë: O i dërguari i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazi xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkenstarve, në cilin tubim është mirë të marr pjesë? Profeti sallallahu alejhi ve sellem ju përgjigj: Nëse është dikush që duhet të marrë përsipër rritin e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkenstarve, sepse me të vërtetë shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të padituris? Duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriu kjo është rruga e udhëzimit dhe dhurat tepër e çmuar. Shoqërimet të tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriu drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jone pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dhe të familjes së tij të pastër, në një mënyrë unike, na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast, profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: Kushdo që mirëpret dietarin, le ta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet, ai ka ardhur për të më vizituar mua. Kushdo që është në shoqërinë e dietarëve, është sigurisht brenda shoqërisë time, dhe kushdo që është në shoqërinë time, është me të vërtet në shoqërinë e Zotit. Zakonisht, dietarët dhe shkenstarët, të cilët kanë një nivel të lartë të njohurive dhe posejdojnë cilësi shpirtërore, ndikojnë pozitivisht dhe besimi i tyre dhe ajo që mendojnë për t'ju prezantuar të tjerëve, bëhet shumë lehtë. Imam Sejadi alayhis salam në lidhje me këtë, thotë: Shoqërimi me dietarin do të thotë udhëzim për të mirë dhe për shpëtim, kurse biseda me ta do të jetë çelës që njeriu të mendojë. Në një hadith të prisit të besimtarit, paqja e Zotit qoftë mbi të, thuhet: Ai që është në shoqëri të dietarëve, me të vërtetë do të jetë i nderuar dhe i respektuar, ndërsa ai që është i varur nga njerëzit e këqij do të jetë i përulur. Ndërsa Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: Qëndroni me dietarët në mënyrë që të rritet njohuri tuaja dhe shpirti tuaj të pastrohet. Dietari vërtet ka një pozitë shumë të lartësuar. Vendi i tij për sa i përket afërsisë me Zotin është më një herë pas profetëve. Sikurse besimtari që është shkak për shpëtimin e njerëzimit, ashtu edhe studiuesit me vullnetin e Zotit mund të jenë shpëtim për ta. Ata janë pasardhësit e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe shikimi në fytyrën e tyre është adhurim. Dietari, i cili atë çka thotë dhe vepron, ai me të vërtetë meriton shoqërinë tonë. Lukmani, që ishte një dietar i madh, djalin e tij e këshilloi në këtë mënyrë: O biri im, vizitoj dietarët dhe shoqërohu me ta, sepse me këto vizita dhe në shoqëri me ta, mund të bëhesh njëri prej tyre. Por shtrohet pyetja se si duhet që një dietar me të cilin duhet shoqëruar dhe shikimi i tij do të thotë adhurim? Përgjigja për këtë pyetje është se dietari i cili e distancon veten nga Zoti, ai realisht nuk është i denjë për ta gëzuar respektin dhe misin ton. Në një hadith që Imam Sadiku alayhis salam flet mbi Hazretin Isa alayhis salam, i cili drejtohet shokëve të tij, thuhet: Një shok e pyeti Hazretin Isa alayhis salam: O ruhullah, me kë mund të shoqërohem? Hazreti Isa alayhis salam u përgjigj: Me atë që kur në praninë tuaj kujton Zotin dhe që fjalët e tij rrisin njohuritë tuaja dhe veprimet e tij ju kujtojnë botën tjetër. Imam Musa Kazemi alayhis salam në lidhje me këtë temë thotë: Mos u shoqëro me çdo lloj dietari, por shoqërohuni vetëm me ata të cilët ju udhëzojnë nga 5 gjëra në 5 gjëra të ndryshme: nga dyshimi në siguri, nga krenaria në përulësi, nga sinqeriteti në çiltërsi, nga armiqësia në dashamirësi, nga dashuria në këtë botë për dashurinë për botën tjetër.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Ist Iran die Stimme der Islamischen Republik Iran.